İkinci suret. Xudonun kalomi. Suratda ko'rsatilgan kitob muqaddas kitob deb ataladi. Bu kitob Xudoning muqaddas kalomi bo'ladi va bizga Xudo va uning faoliyati haqida hikoya qiladi. Xudo hamma insonlarni sevadi, lekin odamzod o'z yo'lini tutib, undan uzoqlashib, Xudoning inoyatidan mahrum bo'ldi. Shuning uchun muqaddas kitobda bizga qanday Xudo bilan yarashib, uning marhamatiga sazovor bo'lib va uning huzuriga qaytib borish yagona yo'li ko'rsatilgan. So'nggi suratlar va ularga tegishli tushuntirishlar haqqatdir, chunki ular Xudoning muqaddas kitobidan olingan.